Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Welcome.
Takk for det, Simon.
Everyone and Jonas.
Hyggelig å se deg.
Lige så.
Livet rocker.
Yeah, man.
Alle veier.
Heavy metal.
Det heavy metal. Det det.
Headbangs and... Everything above and beneath and to the side and to the other side.
Velkommen til
Simon og Jonas tar en helt ut spiritualitet og sterke historier.
Episode nummer
33.
2.
Søren. Jeg håper det var 33. Ja, det passet med 33 faktisk.
Jeg tror jo 33 kommer rimelig raskt.
Brennkvikt.
Ja, og det gleder vi oss til. Men vi får ta denne episoden her først da.
Yes.
Det sånn at nå sitter vi jo på Happy Huset.
Ja, vi liker oss her.
Ja, og I går så gjorde vi en liten upgrade.
Mm-hmm.
Ja.
Ja, man.
Vi bærte inn et ørelite piano. Så veide det noen hundre kilo.
Finnes jo ikke et ørelite piano.
Og det ble 11, ass. Oh. Ja, dritgøy. Og du satt jo en gang en liten konsert. Jam. Der for vår show vaktmesteren.
Hype jamming.
Det var kult. Hva det du, hva som skjer om dagen egentlig?
Nei, det et nytt kapitel som driver og ramler inn døra.
Ja, fortell.
Nei, det fått man ny utgangsdør om. Så ramler jo et nytt kapitel inn et nytt hjem.
Ja.
Hjemmen.
Så du flytter?
Jeg har vel så å si flyttet mentalt og fysisk sett, så det bare et par små ting igjen, og så vaske noen kriker og kroker, og så si farvel. Så jeg så ferdig med det kapitlet.
Deilig å komme seg videre.
Veldig godt. Og skjære til det kapitlet som har vært. Kunne jo ikke komme til nye uten det som har vært.
Lært noen ting der.
Jamens.
Så gøy. Det deilig å se på deg når vi rydder ut og holder på der da. Det har jo vært bare på søpla noen ganger og sånn. Den gladeste gutten på dynga, for å si det sånn. Danser og kaster og regner underholdning, ja. Så bra.
Åh, tenk.
Jeg jobber å stå på da.
Ja, det gjør du, Asman.
Det er altså så givende å holde på med den healingen og mediumskapet, at det gir så utrolig mye energi. Så I dag skal vi jo ha gruppehealing ut på Tula Yoga.
Gleder meg, jeg skal være tripsitter.
Mm-hmm. Ny gruppehealing her på Happy Huset I uka.
Yeah.
Og du som tripsitter,
ja. Yeah. I mitt S, man.
Da har du ditt S, vet du. På grunn til at jeg må ha en tripsitter, fordi at jeg går jo I transe. Og,
skjer mye greier.
Og da, jeg hører jo alt I rommet, men, og jeg hører alt veldig godt. Men jeg går ned I transe og sitter med øynene lukket, og på en måte, jeg kan ikke bare, hvis noen skulle få noen issues da, så det vanskelig for meg å bare sprette opp. Så derfor trenger jeg en som på en måte folk kan ta kontakt med hvis det skulle vært et eller annet, eller noe sånt. Så hvis jeg på en måte skulle bare bråvåkne fra en transe, så det skikkelig ubehagelig.
Yeah.
Ja. Så sist gang jeg gjorde det, så kjente jeg på det et par dager etterpå.
Så
da det greit å ha en kjekk kar som deg
Hello.
På sin side.
You can come to me, fellas.
Tidenes sidekick. Der altså.
Woop!
Ja. Det renner vel noe healing innom deg også, så det blir nok veldig bra.
Det helt sikkert.
Vi I gang med episode nummer 32.
Uno.
Og hun.
Nei, uno. Dos. Eller en driver lære spansk.
Og Simon, du fortalte din historie I episode nummer 3.
Ja, stemmer.
Du har fått utrolig mange tilbakemeldinger på den. Mm. Men det på tide å begynne å grave litt.
Det på tide å ta noen seriøse historier.
Og dukke litt under overflaten. Og for du har jo en historie sammen med en som du refererer ofte til her I podcasten, som du kaller for din mentor.
Ja.
Og I den historien du fortalte I uke episode nummer 3, så var det noen ganske bad ting som kom fram da.
Ja, var det noen sidegater der?
Ja. Nå skal vi gå inn de sidegatene,
ja.
Og du skal fortelle den historien, hva som faktisk skjedde I en periode der.
Jeg føler det mer hovedveien.
Ja, og det jo så heftig at vi må nok advare folk at det her kommer noen detaljer som ganske brutale. Vi kommer til å snakke om både selvskading og selvmord og andre
grisete greier.
Ja.
Det blir heftig.
Da dere gjort opps på det.
Yes.
Heng gjerne med. Kan ikke du bare ta det fra starten her, Simon?
Jeg møtte min beste venn for over 10 år siden. Vi møttes gjennom en felles bekjent, og vi klikket umiddelbart. Vi matchet så perfekt, og vi startet å henge sammen samme dagen, og alt falt på plass. Han var frisk på denne tiden. Han var en stjerne I mine øyne. Ønsket alle godt og hadde alles interesse I hånd. Han var smart, intelligent og fikk til alt han prøvde på.
Hva var det som gjorde at han fanget oppmerksomheten din?
Ja, den medmenneskeligheten. Han så alle. Det var ingen som ble utelatt. Alle var liksom... Han hadde kjærlighet for alle. Han ville at alle skulle ha suksess. Det som jeg sa I begynnelsen av podcasten. Den intro-videoen vi lagde, vet du?
Ja.
Så jeg ser jo ordtaket hans og metaforene hans, de går igjen I meg. De kanaliseres gjennom meg på mange måter. Og jeg ser meg selv I han. For han har gjort så store inntrykk på meg, og han ble på en måte nesten et forbilde. På grunn av at han hadde en så... Selvtilliten hans, den var så genuin. Og han var så autentisk I intensjonene hans og alt han sa. Super powerful fyr, ass. Her hadde ikke det spirituelle kommet inn enda, og jeg visste ikke han ville senere bli min guide og mentor. Etter en stund møtte han en jente som ble hans livs største kjærlighet, og jeg møtte min kjæreste, så det ble naturlig at vi ikke hang sammen like mye. Dessuten flyttet jeg til en annen by. Det var ikke før 10 år senere vi møttes igjen, og ting hadde forandret seg ganske mye. Utenom vennskap og relasjonen vår, da. Det var liksom stod like sterkt. Akkurat sånn uberørt. Utfordringene hans startet som vanlig en svært tøff oppvekst, som jeg ikke kommer til å gå inn på. Alle problemer starter jo som regel I barndommen en gang. Men de store problemene begynte etter at han møtte på en heftig kjærlighetssorg, som gjorde at han ble ekstremt deprimert.
Så den kjærlighetssorgen, og det bruddet, det kom før dere... kom sammen igjen på en måte?
Ja.
Ja.
Så da hadde liksom alt falt for den. Og jeg kjente jo nesten ikke igjen fyren. Og på grunn av den kjærlighetssorgen her da, så søkte han jo hjelp og råd fra alle, da depresjonen ble for tung. Og han tok ekstra ting på seg, ikke sant? Det ikke sånn at han gikk half-ass inn I et forhold, ikke sant? Han ga hele eksistensen sin.
Det var fullt trøkk.
Oh my god, man.
Så når det revnet, så revnet han.
Da mistet jo han en del av seg selv, på mange vis.
Ja.
Så etter at fastlegen ga han et råd da, om å starte på antidepressiva, altså SSRIs, noe som en av de første metodene som tilbys her til lands, hvis du sliter med et eller annet, kan være det minste greiene. Forhørte han seg med venner og bekjente, familier, psykologer og andre leger, som alle sa seg enige I råd om å starte på disse medisinene. Til slutt valgte han å begynne på disse pillene.
På antidepressiva.
Og man kan jo ikke dømme noen. Man føler seg hjelpesløs, og I gåsestein vet jo legen selvfølgelig alltid pasientens beste. Vi tar det liksom som en selvfølge at legen vet best. Og det ligger mye at det åndelige og det å stole på kroppens naturlige helbredelsesprosess og gjøre research blir helt utelukket, ikke sant? Gjør som legen sier.
Ja, for ingenting annet har funket.
Nei.
Så da det beste, det rådet du får det beste rådet du får.
True. Og ikke minst at dette demper og stopper de mest alvorlige symptomene der og da. Så når jeg ser det, så det en akutt medisin.
Det jo det. Hvis det brenner på dass per uker her, ja, så funker det veldig bra. Du helt nede I søla. Så det genialt.
Det veldig bra.
Men ikke I det lange strekk. Vi ikke for antidepressiva.
Nei,
det veldig mange andre ting som burde kikke inn. Ekstremt mange andre ting. Det burde være yeah, en enorm sjekkliste hos Dr. Olsen.
Facts.
Når han skriver ut det greiene her.
Good stuff, man.
Ja.
Og det ikke sikkert det... Dr. Olsen klar over hva han skriver ut en gang, ikke sant?
Nei, det helt riktig. Helt riktig. Han gjør det utifra sitt kunnskapsgrunnlag. Men det veldig mange andre ting som spiller inn.
Olle.
Som kunne spilt en rolle. Ja. Og så legger man hele potten I antidepressiva, som bra når det riktig å bruke det.
Quick fix.
Men katastrofalt når det brukes feil. Og det vel det vi kommer inn på etter hvert her.
Det helt sikkert. For etter mange år da, på antidepressiva, så... Befinner vi hverandre I samme by og begynner å ta opp kontakten igjen og bruker mye tid sammen. Husker en av de første tingene jeg fikk se var at han slet med tung angst og isolasjon. Han hadde liksom vært ute. Depresjonen hadde utviklet seg kraftig. Han var knapt ute, snakket ikke med ukjente, og det å gå på butikken for å kjøpe brød hadde blitt den største utfordringen I livet hans da. Han brukte mesteparten av tiden på å tilegne seg kunnskap om medisin og farmakologi, samt bevissthet og universet.
Ja, så han undersøkte.
Ja, absolutt.
Han forsket.
Veldig, veldig forskningsmind.
Hva det han forsket etter?
Svar, informasjon, bli belært, belest, kunne mer, utrede sin kompetanse. Han hadde en dag kommet til konklusjon om å slutte med disse medisinene. Han ønsket ikke å være avhengig av de resten av livet. Ettersom han hadde tilegnet seg mye kunnskap om prosessen med å gå av, og viten om hvor alvorlig denne prosessen må tas, begynte han sakte men sikkert å redusere dagsdosen og trappe det ned. Da.
Ja, for han skulle gå av antidepressiva.
Yes.
Og det noe av det mest tricky du skal gjøre.
Ja, det søren ikke...
For antidepressivaen går inn, og jeg ikke noen lege her nå, men jeg vet av den erfaringen som andre har fortalt om, at den antidepressivaen går inn og legger et lokk på nervene, ikke sant?
Yes.
Legger lokk på følelsene, på traumene, alle disse tingene.
Hele
sjukt. Fjerner det ikke, det blir bare depresset. Mm. Så det ligger der og ulmer og ulmer og ulmer, og setter nervesystemet I en state hvor det... på en måte en sånn der flykt grei. Det finnes ikke ro det helt tatt. Så når du skal gå av antidepressiva, så det en heftig prosess.
I begynnelsen gikk det veldig bra da. Og det ga han glede og motivasjon til å endelig bli fri fra det. Til en dag der han helt av medisinet. Men dessverre skjer det verst tenkelige, og nervesystemet tar direkte skade fra det. Noe som gjorde at kroppen hans endret dynamikk, og han blir hypersensitiv til nesten alt av mat og drikke. Og ting blir ekstremt vanskelig herfra.
Så nervesystemet klarte ikke å stå I det?
Nei, det bare trippa balls. Så bare det å lukte pepper kunne trigge et angstanfall, ikke sant? Og bare å lukte løk, for eksempel. Massiv angst, bare... Faller inn, for det en demper, men det her du triggerne da. Alvorlig panikkanfall og angst starter fra den dagen her, og begynner å selvmedisinere med benzodiazepiner, som et angstdempende muskelavslappende medikament. Dette etter min mening det farligste stoffet man kan bli avhengig av, og om man trapper for raskt ned på de vil det resultere I alvorlig krampeanfall, hjerneskader og død. Så nå han igjen fanget med en forverret helsesituasjon, uten like.
Så han har på en måte gått en ordentlig runde og gjort en jobb for å prøve å komme seg av disse første medisinene, antidepressivaen. Og så havner han inn I en ny loop.
Yes.
Og hverdagen kaotisk med...
Altså, du skulle ikke tro det går an at det går verre, men så blir det verre. For verre situasjonen, liksom. Okay. Da... Så han søker igjen hjelp da, fra internett og kommer til slutt over et globalt forum. Der det flere hundre tusener mennesker som deler sine erfaringer og historier da, om å gå av spesifikt antidepressiva.
Hva heter det forumet?
Det heter Surviving Antidepressants Forum. Som han sa til meg at han funnet det her før, ville han aldri gått av de medisinene, og heller bare vært på de resten av livet. Dette hans tilfelle selvfølgelig, men...
Høres jo ut som noen god løsning noe av det, men det sier noe om, farligheten I det greiene.
Ja, yeah, alvorligheten, ja.
Ja.
Og det jo her jeg velger å slutte jobben min da, for å kunne hjelpe enda tettere.
Altså, du slutter jobben din for yes. å ta deg av han
ja.
Som en omsorgsperson.
Mm.
Han var så, altså han var type pleietrengende, altså,
yeah, man.
Ja. Altså ikke pleietrengende, men sosialt pleietrengende.
Yeah.
Så du måtte rett og slett være rundt han for å klare å ivareta hans boble.
Yeah, man.
For å legge til rette.
Mm.
Så du ble på en måte en medavhengig.
Ja, det kan du fint si.
Ja.
Mm-hmm. Ble en del av dynga.
Ja.
Og jeg startet frivillig behandling hos DPS, som skulle vært en statist I en filmrolle, der jeg later som jeg får panikkanfall og speiler hans utfordringer. For å bruke det til å få utskrevet medisiner som veldig vanskelig å få her I Norge. Da.
Ok, så du på DPS for å hente ut medisiner til han?
Ja, og jeg går til daglig, nei, ukentlig timer, hvor jeg spiller fullstendig en rolle. Altså, jeg har dobbelt liv på det tida her.
Hva det, stiller du deg selv noen spørsmål?
Nei.
I det du på en måte, nei.
Ingenting.
Men var det hans ønske at du skulle gjøre det? Eller når dere kom... Ja, sammen om?
Vi kom litt sammen om det, men jeg hadde jo aldri gjort det uten hans hjelp.
Men hvis vi spoler litt tilbake da, sånn for å få liksom perspektiv på historien, så det høres ut som man kommer rett inn I dritten her, men ja. Det begynte jo ikke der.
Nei.
Det som du sa tidligere at dette var jo en kjemperelasjon.
Ja.
Hvor dere hadde en felles greie, og dere hadde utbyttet av hverandre, og han hadde enormt mye lærdom.
Ja.
Og visdom, yes. som du sitter med og får nytte av I dag.
Absolutt.
Så dette var jo liksom, du var jo glad I fyren.
Veldig.
Det var jo din beste venn. Så det på en måte, du har jo gått en vei, og det har vært en prosess, før du plutselig sitter I den, at det helt greit å gå på TPS og
ja,
hente ut medisiner.
Bro.
Det var ikke sånn fra den ene helgen til den andre.
Nei. Der har vi gått lange veier da.
Da har du på en måte...
Prøvd det meste.
Glidt ganske greit inn I en... Ja, det helt boble da.
Yes. Helt riktig, det blir vår boble. Og så nå jeg dypt I det. Og vi begynner å ta avstand fra verden og isolere oss I en boble, som sagt. Det kjærlig, men det brygger på en destruktiv greie her. Jeg gjør det mest villige ting for å gå lengre da, for å få tak I medisiner hos DPS, og åpner en dag for å hente medisiner fra gata I Oslo... Vi har snakket om historien min på episode 2, nei 3.
Og I denne perioden her så du rusfri?
Ja, jeg bruker ingenting. Det akkurat som jeg må være det. For det jo en, jeg jo en miljøarbeider, nei, miljøterapeut her, ikke sant? Hva det heter for noe?
Miljøterapeut, ja.
det ikke riktig.
Jo. En til en oppfølging på den kameraten her da.
Gjema! Jeg jobber, man. Jeg er på
jobber
jobb.
I psykiatrisk bolig, du.
Jeg har sluttet jobben min, og så får jeg stønad fra NAV for å hjelpe med han, ikke sant?
Ja, ikke for crazy. Å få, de vet jo ikke, det ikke derfor du får penger fra NAV.
Nei, men
altså, det penger fra NAV du får.
Ja, det
et
skuespill.
Og det han du hjelper.
Yes.
Hva slags lengder har du gikk?
Nei, det var jo som å sitte der og nesten late som jeg har panikkanfall da, på de DPS-teamene. Og jeg går virkelig inn I den rollen der. Og jeg prøver jo underveis også å lære, ikke sant? Jeg prøver også å lære å sette meg I hennes situasjon. For det her, jeg jo ikke her, og jeg trenger jo ikke hjelp, ikke sant? Så jeg prøver å se hvordan det hun tolker
ikke
en pasient.
Ikke enda,
nei. hvordan det hun tolker en patient, liksom? Hva det hun gjør for å... Og jeg ser jo de helt innabile her. De...
Hvordan da?
De går ikke til kjernen. De går ikke på der hvor du skal jobbe. Du viser kjærlighet, viser å prøve å forstå personen, ikke sant?
Så, yeah. Det vil si hun du snakket med?
Ja. Yeah.
Og kanskje noen flere?
Yes.
For du har jo hele spektret der også.
Ja, det helt sikkert.
Ja.
Og jeg merker jo at det pusher på, de skal en vei her.
Det var som antidepressivan. Yeah. De gikk ikke inn i kjernen.
Nei.
De gjør altså ikke noe med problemet.
Nei, de prøver, jeg merker at de prøver å sende meg i en viss retning på programmet, ikke sant? Og jeg ser jo hvor endestasjonen er. Ironisk nok, da prøver de å sette meg på antidepressiva. Og jeg tar det med hjem, og later som jeg tar det. Og gir tilbakemelding om at det gikk til helvete. Det får være en situasjon så sykt at jeg vurderer å ta mitt eget liv. Så de slutter å pushe på det heldigvis. Da, det var wild, altså, mann. Der kom en i trinet mitt, liksom. Det tok ikke lang tid heller.
For det var ikke de medisiner han hadde lyst på. For det var jo da for å hente medisiner til han.
Ja.
Det jo langt inn i dritten her, altså.
Ja. Og så kommer dagen da, hvor vi bestemmer oss for å flytte sammen i en leilighet. Da vi bruker så å si alltid sammen, og ingen andre kommer inn på oss på noe som helst måte. Det er en mur rundt oss.
Hva bruker dere dagene på?
Som jeg sier i den episode 3, vi kjører rundt, praktiserer loven om tiltrekning, forsker på bevisstheten, universet, kjærlighet, prøver å finne glede og lykke.
Så i den ene, dere har intensjonen om å liksom øke frekvensen, samtidig så er det jo et lodd i andre enden som bare trekker det her ned da.
Ja.
Så jobber dere, det som liksom prøver å øse båten, men det hører det for svært.
Ja.
Så den båten synker veldig sakte, men sikkert.
Yes. Det ser jeg egentlig ikke. Jeg tenker liksom,
nei, gjør du ikke det?
This is some good stuff. We going the right way. Altså, vi gjør det, men jeg velger å ikke tenke på the dark side her.
Mm.
Selv om jeg vet intuitivt at det her går en vei, men så tenker jeg, this is all good. Nothing bad. Som jeg ekspert på den tiden.
Hvordan reagerte menneskene?
Nei, de var jo kjempebekymret for meg.
Ja.
Og de mente jo at jeg ble det ene og det andre, og hjernevaska. Og som jeg sa i episode 3, at de så på som et kult til slutt.
Mm.
Dette var kult, liksom. Og meg og så han fortalte meg hva jeg skulle gjøre. Det var jo ikke, akkurat sånn, men det var jo litt innpå riktig...
Det var jo det.
Altså, vi har nå forsøkt alle mulige ting. Jobbet og slitt. Vi har forsøkt å finne veier for å løse det selv. Og etter en lang rekke forsøk om å få hjelp fra systemet før det.
Ja, for han gjorde en del greier. Altså, han skreik ut i systemet. Det var ikke sånn at han prøvde å løse dette på egen hånd, egentlig.
Nei, det var noe han ble tvunget til.
Han var hos alle. Og prøvde for hjelp. Ja.
Så da fast forward da, til alt har stagnert av fremgang og får en anmeldelse på seg, som innebærer en dypt sår i livet hans, og det trigger hele til å fullstendig falle sammen i en ekstrem fortvilelse. Herfra ser jeg på en måte mennesket begynner å visne, han begynner å miste det, og liksom nå har jeg f***en meg prøvd alt her, altså. Nå gidder jeg ikke mer. Og det er utrolig hvor mye mennesker skal pushes før det på en måte kommer til den realiseringen her. Men den kom veldig klart. Så noen uker senere da, så sitter vi i sofaen og forteller meg hva jeg skal da arve av hans ting og hva jeg må gjøre videre for å fortsette min spirituelle reise da. Surrealistisk. Jeg føler meg så handlingslammet på dette tidspunktet og det er aldri et snev av idé eller tanke om å søke hjelp eller si stopp.
Hadde du egen vilje der, eller?
Skulle søren ikke tro det, ass. Jeg tror ikke det, ass. Jeg er fortsatt i hjelpemodus. Gi fra meg alt som heter hemninger og grenser. Jeg er klar for alt nå. Så en fredag ettermiddag så sitter vi på kjøkkenet sammen og reiser seg opp og går mot vasken med en håndfull av piller og svelger i rett ned. Og umiddelbart så forstår hele min eksistens hva som i ferd med å skje her nå. Og det kicker inn et modus hvor jeg mentalt innstiller meg på liksom det ukjente. Something is coming. Jeg redd og prøver å smått gi uttrykk for at jeg ønsker ikke å være med på det her da. Men jeg forsvinner ganske kjapt og gir etter for frykten for å si nei. stoppe eller sette en grense. Der ligger frykten liksom. Tør ikke å si nei. Og kvelden kommer, og jeg blir fortalt at jeg må bare gå inn på rommet mitt og legge meg. Får et par valium for å knekke meg ned på og gå på rommet for å spille CS, man. Så vi hadde en ganske stor leilighet, så det var mulig å ta en viss avstand.
Og hva var han I ferd med å gjøre da?
Nei, da skulle han ta overdose da, og ende det.
Han skulle ta livet sitt?
Yes.
Mens du satt og spilte CS?
Mhm. Jeg tror jeg spiller I kanskje 20 minutter før jeg liksom begynner å bli veldig sløv og går og legger meg med helt syk suppressive state. Men sovner, slokner. Så jeg har faktisk trent på hjemmeting, ikke sant, som det her. Later som alt bra. Så det fikser jo det. Til dagen jeg våkner da, på ryggen, ser opp I taket, og med en gang kommer det til meg. Nå er det over. Nå den fri.
Ja, når du våkner nesten I morgen.
Ja. Jeg slipper å deale med det livet her noe mer. Elendigheten og alt borte, og han på en bedre plass. Så jeg legger øret mot veggen og forsøker å liksom høre om det finnes liv der ute. Da. Til jeg hører en forferdelig pusting, der kraftig innpust skjer sånn cirka hvert 15. Sekund. Tyder på liksom en overdose, eller kroppen I ferd med å skjøtte ned på noe vis. Jeg får en ekkel klump I halsen og går rett inn I overlevelsesmodus. Jeg går inn til kjøkkenet, og da jeg passerer døra inn til kjøkkenet, så ser jeg han sitte på gulvet da, med hodet lent over halsen og nesten kverder seg selv, mens kroppen jobber febrilsk med å holde den I livet. Og det høres sånn her. Og jeg bare... Jeg ser på benken, og den full av haume tomme blistre. Begynner å telle hvor mange piller han putter I seg, og jeg teller langt over 100 stykker før jeg går I sjokk og kikker på han og tenker bare, hvorfor han ikke død? Det her en skyhøy dose.
Det skal ikke være mulig å overleve.
Nei, det skal ikke det, altså. Så jeg vet ikke hva jeg driver med på det tidspunktet her. Det aldri en tanke om noen utenfra. Kontakte noen.
Ringe noen.
Si fra. Nothing. Så jeg prøver å vekke den da. Etter litt så våkner han og åpner øynene og ser på meg, og så sier jeg, hva skjer? Så sier han, jeg burde ikke være I live nå. Og så ender vi opp med å reise ut på en kafé for å spise is og diskutere veien videre. Altså han var så ruset på det tidspunktet her, fra pillene dagen før da. Han klarte så vidt å holde seg våken, samtidig som han tenkte klart på en måte,
Du vet jo hvordan han også kjøper tressis på butikken og tar ja, seg hjem.
yeah. Så vi ble enige om at nå må vi gå enda dypere og grovere til verks her. Så da ble vi enige om at en kombinasjon av selvskading da, og medisiner kunne få endt hele greiene.
Ok.
Så senere vi tilbake I leiligheten der jeg sitter på Google for å finne ut hvordan man kan tappe seg for blod raskest mulig og hvor hovedpulsårer og sånne ting befant seg.
Du jo I det øyeblikket en forlenging av hans intensjon og ønsker.
Yes.
I'm og blitt, en fange.
Ja, man.
Hvor noen tenker noe, men kan du ikke bare gjøre noe? Men det finnes ikke noe alternativ.
Nei.
Du fullstendig integrert I det som foregår her. Og det ikke noe vei ut. Du,
ja, det It's one-way train.
Bare sitte på det toget.
Det ingen vei, annen vei. Jeg husker det så godt. Det ingen annen vei.
Men hvordan var følelsen I kroppen da?
Nei, det var super low frequency, ass. Det var sånn... Du vet den følelsen når du liksom bare, vet hva? Gotta get out of here, man. Og du stikker. Men hvis du ikke får stikke, så bare sitter du så bygger du på den.
Den angsten der?
Ja, så vokser du den, og du bygger den, og du blir på en måte til slutt tilfreds, men du klarer å... This is everything. Det her du Du kan ikke gå. Can't go, man. Så sitter jo I en full-blown anatomistudie der, da. Spurte meg hva slags spørsmål, liksom. Noen ganger hintet han til at jeg kunne liksom hjelpe med selve prosessen, da. Men der klarte jeg faktisk å unngå. Det var liksom aldri tilfelle.
Det skal være glad for.
Da var kvelden nærmet seg, og jeg hadde funnet fram barberblad og type tapetknive med skikkelig skarpe blad og sånn, sånn at det ikke skulle være noe pain in the ass.
Ok.
Ja. Og denne dagen følte jeg på meg ville bli skikkelig ekkel. Ja, kvelden kom, og jeg skulle gjøre det samme som dagen før. Og tok en ekstra sterk dose med Valium for å nokke meg helt ut. Det var verdt å nevne at jeg generelt hater piller, svelger de ned på. Jeg på rommet mitt, sitter og spiller CS igjen, mens jeg venter på at det skal kikke inn. Da det etter en stund banker på døra mi. Han åpner en liten glippe og sier det vanskelig, bror. Hva skal jeg gjøre? Jeg sier, man, her får jeg f***ing hjelp her noe lenger, ass. This is how far I can go. Så jeg går og lukker døra foran han.
Det jo, må jeg bare si at det her jo et alvorlig psykisk overgrep på deg.
Never looked at it like that.
Nei. Det så lite greit fra den andre siden som det overhovedet mulig, men så må man forstå det ut fra et sykdomsbilde her da. Yeah. Sant? Han jo alvorlig syk, som velger å stå i og gjøre disse tingene.
Mm.
Og du er en fange i den bobla. Hva skjer videre?
Nei, det tar litt tid da. Jeg blir skikkelig sigen og ramler i senga og slokner helt. Og neste dag så våkner jeg i en bakrus, og det tar litt tid før jeg begynner å tenke klart da, og får liksom sterkt inn at nå begynner det virkelig å bli ubehagelig her.
Foregikk det her over en helg?
Ja, man. Jeg hører ingenting denne gangen her, og ligger med et surrealistisk håp om at han har klart å fullføre det. Jeg reiser meg opp, går ut døren, og det første jeg ser blod på veggen. Jeg går ut på kjøkkenet, der det blod på kjøkkenbordet, og to håndtrykk på liksom overplaten av bordet. Noen som har reist seg ved å liksom bruke nevne. Det har dryptet blod på gulvet, og det går liksom en sti med blod inn til soverommet hans. Jeg følger sporene og får se døren hans er åpen, og ser halvveis inn til rommet der rullgardinen nede, og det gule taklyset skaper en sånn bad, dyster og kjip atmosfære. Jeg hører han puster. Se hele gulvet er fullt med blod. Det går litt lenger liksom, ser han ligger i senga, full av blod. Jeg ser blod overalt nå. Jeg går og legger meg i sofaen liksom, i fosterstilling og tenker på det verste. Det sier jeg også i episode 3. Altså jeg tenker, jeg blir medskyldig. Jeg drapsmann, bla bla bla, dømmer og skylder på meg selv for ikke liksom hjelpe mer da. Til det punktet jeg får de verste tankene om å kanskje hjelpe han den siste steget her. Kanskje ta pute over ansiktet hans og kvele han liksom, til jeg blir fysisk kvalm. Og innser at jeg ikke er stand til å utføre en sånn handling uansett. Og da begynner jeg liksom bare... passer ut. Sånn et par timer og våkner i en forferdelig state. Jeg føler meg så fanget på det tidspunktet her og reiser meg opp. Går bort til vinduet og ser en fyr gå med barnevogn bortover veien. Jeg tenker jeg skulle ønske jeg var han der i stedet for meg akkurat nå. Jeg går utenfor rommet hans og prøver å vekke han, siden det for drøyt å gå inn der. Så jeg livredd for å bli for mye innblandet, om det skulle bli rettsak og så videre. Jeg var nesten psykotisk, ikke sant? Tenker jo ikke klart i det helt tatt. Etter hvert får jeg kontakt med han da, og vi begynner å snakke. Jeg har fortsatt ingen tanker om å ringe noen. Ikke nærheten engang, man. Jeg får lenge
for det,
siden.
For det ville ikke han. Det var ikke aktuelt.
Nei, det hadde jeg lovt den. Så det var lenge siden lovt å liksom aldri ringe om noe slik skulle skje da. Sånn lojal til ønsket hans. Jeg husker på dette tidspunktet at jeg skulle ønske noen kom hit nå. Eller fikk vite om det, bare så jeg slapp å si fra selv. Jeg ville bare ikke bryte løftet jeg hadde gitt. Jeg spør meg om å reise ned på butikken da, for å kjøpe antibakteriell salve og bandasje og sånn for han skal reparere seg selv da. Så jeg reiser ut alene og føler meg så fanget, selv om jeg utenfor situasjonen. Så fanget var jeg i den relasjonen. Så jeg nede på butikken, kjøper det som trengs og reiser tilbake. Og da jeg kommer inn i leiligheten, så hører jeg han i telefon med en felles venninne av oss. Og han forteller hvordan han litt skadet og trenger litt hjelp med å reparere skadene. Jeg herfra snur hele dritten, ass mann. Og jeg begynner å se et lys igjen av tunnelen. Jeg løper ut i bilen, for jeg vet hvor hun bor da, og håper på å se, møte hun. Men hun tar en annen vei, og jeg ender opp med å kjøre tilbake til leiligheten. Da jeg ankommer leiligheten, så er hun allerede der og har vært inne på åstedet, og jeg møter hun på vei ut med iskaldt ansikt, og øynene hennes var fylt av frykt, mens hun sier til meg, 112, ring 112 nå! Det her bare kollapser jeg og faller sammen I full gråt, mens jeg sitter utenfor leiligheten og liksom venter på hvordan snuten skal komme da.
Ringte du?
Nei, det var vi som ringte. Så jeg så glad for at det over, samtidig som jeg skjelver og nesten har panikkanfall, og slipper jeg alt. Alt bare faller sammen.
Kjente du det slapp, eller?
Å, herregud, man. Så mens hun står og snakker med meg der, så kommer politiet med skjold, og de ser rett ut, altså, man. For de har fått en beskjed her, de har fått en bestilling.
Det så ut som en krigszone der inne også.
Er du gæren. Så herfra kjører, hører vi politiet skrike, da, og får liksom kontroll over situasjonen. Og på det tidspunktet her, så har jeg gått vekk fra stedet, for jeg klarer ikke å se at han blir tatt vekk, da. Så da de har reist, så blir noen tjenestemenn igjen der og avhører oss om hva som har skjedd og alt sånt. De liksom ikke veldig interessert, finnes ikke empati I folka, og det tar ikke lang tid før jeg liksom står der og kikker på det tomme bygget og jeg har tingene mine I.
Og du står igjen alene?
Ja, med venninna mi, heldigvis.
Noen som spør om du trenger noe hjelp, eller?
Ingenting. Venninna mi henter noen...
Bare ingen som spør om noe kontakt, eller sånn...
Nei.
Informasjon om noe Nei. Blir rådført
og kontakte noen. Har du et sted du kan dra, eller? Det var vel det, tror jeg.
Ok. For det her var jo noen inntrykk som var helt ubeskrivelige.
Ja, ja, ja.
Det jo en lett beskrivelse du kom med her nå.
Du gæren?
Ja.
Veldig. Så hun, venninna, stikker inn da og henter ting og tang som jeg trenger. For jeg skal ta sjekke inn på et hotell I Oslo for å få pause over natta da. Og jeg husker når jeg på hotellet, så ligger jeg og tenker hvordan jeg skal liksom få tatt tilbake hjemmet mitt, da. Hva jeg skal gjøre med åsted og veien videre. Så jeg havner liksom til slutt på en avgjørelse om å dra tilbake dagen etter, for å rydde opp og vaske leiligheten selv, da. Heldigvis så blir hun venninna mi med meg. Og herfra blir det en grotesk vaskejobb for å få det overstått.
Fikk dere det rent?
Skal jeg love deg? Jeg flink til å vaske, mann. Jeg reiser tilbake der og kommer inn på rommet og ser, det ser ikke ut. Jeg kan nesten se kjøttfibrene fra armene hans ligge rundt der en svær blodpøl, og jeg sier til meg selv, her det ingen tid å miste. Det bare går I gang. Jeg ligger plutselig på alle fire der og skyver flere lite blod rundt omkring mens jeg vasker opp. Liksom. Det stinker jern, man. Jeg kan ikke forklare den lukta. Det var jævlig. Jeg går I et overlevelsesmodus da, tenker på helt andre ting som blomster og planter og more ting jeg har opplevd og roser meg selv for å gjøre det her da. Til en dag I dag så får jeg aner ikke hvordan jeg klarte det. Men det handler om å sikre min egen tilværelse.
Da klarer vi det meste.
Det helt sikkert. Venninna mi klarer nesten ikke å se på. Hun sier bare, sorry, jeg takler virkelig ikke å se på det her. Altså, du sier fra om du trenger noe vaskemiddel og papir og står og brekker seg liksom og bare, åh. Hun klarer ikke å se på den en gang, liksom. Jeg ligger og bader I det greiene der. Jeg sier bare, tusen takk, det hjelper veldig at du bare her, da, så, mens jeg motivert vasker videre ned soverommet. Etter mange timer med umenneskelige oppgaver, bro, begynner jeg liksom å, begynner å ta form her. Jeg begynner å se normalt ut igjen. Jeg begynner å kjenne på en glede for at jeg ferdig med å bli ferdig med hele denne elendigheten. På kvelden så deler vi et måltid sammen på kjøkkenet, snakker om hvordan det var mulig at det skulle gå så langt, liksom. Og jeg hadde utrolig god nytte av å ha dette mennesket der med meg. Hun støttet meg virkelig, og jeg føler hun reddet meg før det kunne blitt skikkelig ille for min mentale helse, da. Så når hun drar hjem, setter jeg på rommet mitt for å spille CS igjen og føler på en enorm takknemlighet. Jeg føler glede og sykt stolt av å liksom stått I en situasjon her, da.
Fått han på sykehuset og...
Ja.
Kanskje det en mulighet videre for den, liksom?
Ja, men. Før jeg legger meg og sender en melding til kameraten min, da, som ja, ligger på sykehus. Så sender han kjærlighet og forteller at jeg håper det går bra. Jeg legger meg og føler fred og ro. Jeg tenker, nå jeg trygg. Så da jeg våkner, da, har jeg fått en melding av moren hans. Som sier at han har blitt sluppet ut av sykehuset og sitter på en bussholdeplass for å reise tilbake til leiligheten.
Dagen etterpå?
Ja, man. Dagen etterpå.
Ok.
Kjære at helsevesenet, you feel me? Altså, det jo helt sykt, man. Altså, her får jeg fullstendig panikk. Så begynner bare å kaste masse saker I brennfart. Så jeg må bort. Jeg må rømme til besteforeldrene mine som bor her I Porsgrunn. Vel å merke at jeg skulle aldri tilbake til Porsgrunn, bro. skulle aldri flytte til Porsgrunn igjen.
Her du.
Jeg kan ikke være... Jeg så glad for at jeg kom hit, Jonas. Ja. Looking at your face, you feel me? Så rett før jeg på vei ut døra, da, så får jeg hjertet I halsen, for det, jeg rakk det ikke, man.
Nei, der sto han, eller?
Der står han, vet du. Her står mora og kameraten min med begge armene bandasjert. Så jeg veldig ydmyk ut, og jeg fører det liksom opp I stua. Så han går og setter seg I sofaen, så kommer mora og møter meg da, og sier jeg tar over fra her. Hun forstår greia for å si sånn.
Mm.
Så jeg har pakket på vei, og da får jeg en lettelse I kroppen, og det føles som jeg gir henne en stafettpinne, bro. Jeg bare, here, take the torch, I'm done. Jeg fullstendig ferdig, mann, på det.
Da måtte du vekk, ja, da, for da hadde bobla sprekt.
Ja, da var det, yes, absolutt. Jeg så jo helt annerledes på det.
Du skjønte jo crazy det hadde vært.
Ja, mann. Så jeg går ut I bilen og kjører derfra. Og herfra får jeg mer eller mindre null oppfølging. Snakker ikke med noen på flere dager, og til slutt legger jeg lokk på alt som har skjedd. Det skal bare glemmes. Til den dag I dag, så har jeg holdt det meste eller mindre for meg selv.
Det ikke mange ganger du har fortalt den historien her.
Nei, det Så... Nei, det ble for avansert for pappa å hjelpe meg, og... Men han har vært en livsnødvendig støttespiller. Jeg tenkte ingen ville uansett forstå meg. Det måtte fortsatt gjøres noe her, da. Jeg tar helt avstand fra han, og forsøker å starte et nytt liv.
Hjemme I Porsgrunn.
Ja, man. Men jeg føler meg fortsatt fanget, og jeg prøver å rømme på alle mulige forskjellige måter da.
Men den heavy shitten du har stått I der inne, og dette her foregikk over langt, altså ikke bare den helgen, ja, men alt år, som har ført opp til alle situasjoner dere har stått I, alle disse traumatiske og yes. dårlige situasjonene, forsvinner jo ikke fordi at du tar toget til Porsgrunn.
Du kan prøve.
Ja, ja, du må jo starte det I hvert fall da.
You can try.
Men det klart du helt ute å deale med det.
Ja. Ja, det var det da. Jeg var ikke I nærheten til å deale med det.
Hvordan dealet du med det da?
Nei, det går... Det kom jeg inn på. Men det går liksom 4-5 måneder. Så får jeg en melding av en som sier at han død. Han klarte å gjennomføre det. For han var så bestemt man skulle det. Han var ferdig. Det burde vært hjelp for sånn, skjønner du? Det jo det med koster skjorta, liksom. Aktiv dødshjelp I Schweiz, men...
Ja, det ikke det du burde få hjelp for. Han burde få hjelp for å leve ja, lenge før.
Hvis et menneske bare sier, vær så snill, jeg har prøvd så mye, jeg så sliten, la meg dra, så burde det være en helt annen måte å gjøre det her på, ass. Jeg går rett I en sånn forferdelig følelse, og jeg blir nesten kvalm, ikke sant? Det ligger også en frihetsfølelse bak her, som jeg ikke tør å kjenne på med en gang.
Ja, frihetsfølelse fordi...
Nå han fri.
Han fri.
Jeg forstår at jeg glad på hans vegne, mann.
Du fri også, eller?
Mm. Han endelig fri nå. Jeg fri nå. Han slipper å deale med endelighetene. Som jeg så han opplevde, mann. Jeg så det. Og vi prøvde alt. Jeg har aldri dømt meg selv etter dette. For det ingen som kan forstå hva det innebærer. Alle andre følte de burde gjort mer. Men jeg hadde gjort absolutt alt I min makt for å hjelpe. Og det noe jeg har blitt fortalt av moren hans. Hun sier liksom, you did everything you could, man. Vi sitter her og skulle ønske vi kunne gjort noe mer. Jeg husker en av de tingene han sa til meg før det ble alvorlig da, at uten hjelpen min, så ville han aldri klart å holde ut de siste årene. Så jeg ga et menneske flere år å leve. Da vi hadde så mye gøy og aktiviteten jeg tok med på og sånn, ikke sant? Jeg tok med på masse greier. Jeg flyttet fokuset til andre ting, og ikke minst på de bilreisene. Jeg hadde tross alt 60 000 kilometer kjørelengde det siste året, og jeg var ikke I jobb. You feel me? 60 000 mann I taxi, jeg har ikke det engang.
Nei.
Alle sørget da som bar det. For meg så døden for lenge siden. Fryktelig å si, men det sannheten. Og så kommer noe bad shit, ass. Begravelsen, ikke sånn. Jeg skal ikke dit og sørge eller ta farvel, mann. Jeg skal dit på en full-blown... Spiritual awakening. Den kirka der, jeg gruer meg som et helvete. Så under seremonien så sitter jeg og rister I stolen og gråter, så tårene triller og tripper balls, ikke sant? For jeg innser at vi begge frie, og ingen har noe anelse om hva f*** som skjer her. Alle så lei seg og knust, liksom, mens jeg bare, oh my fucking god, han fri! Glad for at han endelig ferdig med det slitsomme livet som han til slutt endte opp med, da. For meg selv jeg fri, og kan starte et nytt liv. Altså, det noen syke følelser jeg sitter og føler på her. Og jeg tillater meg det, fordi at jeg fortjener det. Sitter ikke med noe bad feeling på noe, man. Jeg done everything. Men nå så har jeg helt sykt mye å jobbe med. Jeg traumatisert og har en hel haug med uoppgjorte følelser og tanker å løse opp I da. Så jeg oppsøker litt hjelp her og der, men det ingenting som tyder på at det hjelp å få. Jeg var så lost og forbanna, såra og redd. Det var emosjonelt vrak. Så var det selvfølgelig skammelig å vise dette, så jeg gjemte bare følelsene mine bort. Siden den dagen, så måtte jeg ta ansvar. Jeg måtte stå på egne bein og løse det selv. Så jeg ble intuitivt ledet til å hjelpe meg selv gjennom psilocybin, også kjent som fleinsopp. Og etter å ha spist langt over 250 gram sopp fordelt over 2 år, så klarte jeg endelig å sortere, endre og snu hele opplevelsen og mindsetet mitt og bruke alt som hadde skjedd til noe vanvittig nyttig. Så uten sopp aner jeg ikke hvor jeg ville vært, men jeg var på et bunnpunkt da, før jeg tok den naturens hjelpemidler.
Det har vært medisinen din.
Ja, man. Psilocybin min guide, mentor, spirituell mor.
Ingen bivirkninger?
Rett fra jorda. Ingen bivirkninger.
Så jeg ser en tøff sak som skal tas I riktige omstendigheter med riktig intensjon og med riktige mennesker rundt deg. Og,
ha alt å si.
Ja.
Ha alt å si.
Ikke til å tulle med.
Nei. Jeg gjorde det selvfølgelig alene, liksom.
Så men det redda deg.
Det ble tøft.
Det redda deg.
Ja, men det gjorde at jeg fant meg selv, på et vis. Fant hjelpen I meg.
Mhm.
Så jeg ser jo klart på alt som skjedde nå, og har fått erfaringer jeg aldri ville fått fra noen utforstående, ikke sant? Dette var min livsoppgave, og jeg tok et valg som endret livet mitt fullstendig I en positiv retning, da. Og på grunn av disse valgene så sitter jeg I dag med en dyp takknemlighet, større perspektiv på livet, og en utvidet forståelse for alt liv på jorda. Jeg ser på hendelsen og alt som skjedde som det absolutt beste som kunne skje meg. Det vekket empati.
Når det først har skjedd, hadde jeg ikke valgt det på forhånd.
Ja. Medfølelse for meg selv, ikke minst. Og lysten og troen på at det noe mye mer her. Og ikke minst det at jeg kan få til hva enn jeg ønsker I livet. Alt jeg ønsker meg, kan jeg få. Jeg vet jeg kan det nå. Jeg fortjener kjærlighet. Jeg fortjener glede. Jeg fortjener å leve akkurat det livet jeg ønsker. Jeg fortjener å være meg selv.
Oh yeah.
Så I dag... Så ser jeg meg selv som en mentaltrener, tripsitter, terapeut, healer, you name it, man. Jeg kan hjelpe folk gjennom dritten, ass. Og det det dypeste ønsket jeg har også.
Og det gjør du jo også.
Yeah, thanks.
Og det, noe av det beste med deg at du stråler ubedinget kjærlighet.
Oh.
Sånn at folk blir bra. Folk blir bra rundt deg.
Wow. Nei, jeg elsker mennesker. Alle mennesker. Og jeg har kameraten min med meg nå. For vi skal jo åpenbart utrede noe sammen. Så YF, man. Yearning forever, man. Yeah.
Hvordan det å se tilbake på,
nei, det,
på de årene der?
Det tok litt tid før jeg åpnet for å se på det som noe annet enn bad
shit. Det helt ekstremt.
Yeah.
Og det jo ting som skjer der som ikke greit overhovedet.
Yeah.
Det I ettertid styrka deg som menneske, men det jo ingen som ønsker den opplevelsen på forhånd. Ingen skal få den opplevelsen. Men når det først har skjedd, så har det styrka deg. Hva det som gjorde at du forsvant så langt inn I den bobla at du mistet helt din egen vilje?
Nei, jeg hadde ikke noe bein å stå på. Hadde ikke blitt lært å på en måte ta egne valg. Jeg kunne ikke stå for mine egne ting. Jeg klarte ikke å tenke selv. Jeg var sånn... Ikke sant? Bare følger massene. You know what?
Og så skjedde det sakte, men sikkert.
La meg... Han sier det så bra, han kameraten min. Og her har jeg et bursdagsbrev som jeg skal velge å dele. Hvor han sier noe om det her. Passer ganske bra. Min f***ing shine. Hvor skal man begynne? Stien min krysset din, og din krysset min. Utifra det oppstod YF. YF står for Yearning Forever. Vi sier det, men hva betyr det egentlig? Ordet yearning betyr å ha en dyp lengsel etter noe. Hvis du befinner deg I en ørken og ikke har drukket på 2 dager, så yearner kroppen etter vann, og ingenting annet enn å finne vann betyr noe. En vil konstant fantasere om iskaldt vann ned strupen, smaken, følelsen og opplevelsen av å føle seg mett på vann. Vi så ulike, samtidig så like. Jeg har hatt en visjon siden 2015. Visjonen min å utilisere menneskekroppen, hjernen og bevisstheten til å skape lykke, frihet og glede. Og kjærlighet til den grad det mulig. Jeg på et oppdrag. Forever betyr alltid, og en kan fort tenke til jeg dør. Forever betyr for alltid, og tro meg når jeg sier at jeg konstant kriger mot endemålet, og jeg stopper ikke før vi der. Det min misjon. Så over til deg. Du har vært en vandrer, fulgt strømmen, og vi begge vet hvor strømmen fører. Jeg har puttet like mye oppmerksomhet på din vekst som min egen. Jeg har gjort mye feil, men feilene har blitt rettet opp I som en lærer eller mentor. Og nå blir jeg stolt hver gang du forstår et nytt konsept og generelt av driven din. Fortsett med akkurat det du gjør. Det har vært viktig for meg fordi jeg vet at du har et potensiale, en misjon, og jeg den som skulle vise deg veien. En dag vil komme hvor alt gir mening, og det dagen perspektivet ditt vil bli snudd på hodet. Konsekvensene av dette vil forandre deg, og for meg så har du forandret verden. Fuck it. Uten deg hadde jeg kanskje ikke vært her nå. Her jeg nå. Du har støttet meg gjennom vanskeligste tiden I livet mitt, og det ingen ord som kan beskrive hvor takknemlig jeg for alt du har gjort for meg. Jeg har gått gjennom helvetes flammer mens du har stått der og forsøkt å slukke branden. Takk, bror. Du smart, forståelsesfull, kjærlig og med et vilt potensiale. Du kan være akkurat den du vil være, og jeg ser at du vokser mer og mer for hver dag. Jeg elsker deg, bror. Du inspirert meg, veiledet meg og støttet meg gjennom flammene. Men det ikke derfor jeg elsker deg. Jeg elsker deg fordi du den du Du det herligste menneske jeg har møtt noen gang. Gratulerer med dagen.
Den heavy. Hva kjenner du? Jeg skal vente litt nærmere.
Frihet, mann.
Ja.
Frihet.
Ja, hvordan kjennes det å ha fortalt den historien da?
Det var en terapitime som kom litt for sent. Litt sent, Jonas.
Men her den. Her den. Det var på tide. Jeg suppressa det greiene nå vakent. Det må ut til slutt da. Det noe med noe av greia. Kommer ikke unna det.
Nei, det kommer ut, vet
du. Jeg vil gjerne si noe om dette med psykisk helse. Hvordan vi angriper det. Hvordan vi angriper det I samfunnet I dag. Vi helt nødt til å ha et holistisk syn på det. At vi ser helheten I mennesket og naturen og sjelen og bevisstheten. Og skal vi få gjort en endring på noen verdens ting, så må vi være bevisst på, og det vil si å vite om og kunne noe om. Og det å sette et menneske på antidepressiva uten å se helheten, det livsfarlig. Vi må se hva slags andre ting som spiller inn her. Det det sosiale, det det mentale, og det hele spektret. Og det det som... For du skal ikke bare, dempe. Du skal reparere. Og da må vi spille på alle strengene samtidig.
Yeah. Åpenhet og vær så snill. Gi folk bare muligheten da, til å prøve noe annet hvis de ønsker det.
Og ut I skaven.
Gå ut I skaven, man. You know? Vi så jo på det der bak fasaden, Norge bak fasaden I går. Wow. Det major steps her, altså. Det skjer ting I verden.
Ja. Det var det, i forhold til om man kan bli frisk på sopp, da.
Yeah.
Som passer noen, og kanskje ikke andre. Så det handler om det å ha det helhetsinntrykket, da.
Good looking.
At ikke skolemedisin, som helt fantastisk, på sitt beste, men fryktelig på sitt verste.
Oh.
Og det må skolemedisinen være bevisst sine styrker og svakheter. Mm. Skal det kunne fungere, og skal folk ha tillit til det I tiden fremover? Du må kunne ta inn alternativ medisin og andre for å spille på hverandre, for å gjøre hverandre gode. For det handler faktisk om å gjøre folk bra, for å styrke folk. Det handler ikke om å beskytte sin egen sannhet og hva man selv tror på.
Boom.
Det handler om å ha en riktig intensjon, og det ubetinget kjærlighet.
Oh. Yeah, man. Mest potente medisin der ute.
Jeg lover deg. Kan få bennerne mindre. Ok, Simon.
Yeah, man. Let me roll this up. You wanna join? Dun, 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 dun.
Nå har vi akkurat spilt inn en episode hvor vi snakker om ganske grove ting, og det uten tvil viktig å informere om at hvis du sliter med noen av disse tingene, så må du ta kontakt men noen som kan hjelpe deg, lege eller andre som I stand til det. Ikke gå alene med det.
Nei.
Ikke søk råd I dårlige kretser. Vær åpen om det.
Yes. Og, åpenhet er veldig viktig.
Be om hjelp.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.